Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirarina ny fahazavan'Andriamanitra ambo an-tokantranontsika tsirairay avy izay miaraka aminay eto amin'ity tanintsorika sy kolopanao fianakaviana ity. Androany ary isika dia ezaka hamentina an'izay rehetra voalazantsika niaraka tamin'ny Petra Jean-Louis moa izany momba an'ity hoe ny voary, tontolo iainana, ny anjaran'ny toerana izany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana indrindra indrindra. Ka amin'tianantsika azy mon Petra ny le hoe inona moa izany ny anjara toera ny voary sy ny tontolo iainana?
Eny ary, izahantsika ho fitinina anatina fehezanteny vitsivitsy ny fampianarana teto a, dia hoe zavaboary, tontolo iainana. Inona ireo ho antsika? Dia hoe fanomezan'Andriamanitra ankinina amintsika olombelona. Izay ny tontolo iainana izay a, izay ny zavaboary. Fanomezan'Andriamanitra ankinina amintsika olombelona. Asa tanan'Andriamanitra io a, ka taratry ny voninahitr'Andriamanitra hitarafana ny hatsaran'Andriamanitra mpahary. Dia rehefa mandinika ny zavaboary izany tsika dia tokony mampitody antsika any amin'Andriamanitra ireo. Tenenina tsara, azavaina tsara mihitsy fa tsy Andriamanitra hivavahana akory ny tontolo iainana, fa ajaina araka masa tanan'Andriamanitra azy a, sy amin'ny hoe soa ho an'ny olombelona azy. Ary manaraka izany dia le tsodranon'Andriamanitra, le tsodranon'Andriamanitra tamin'ny olombelona hoe mizakany tany adidy sy andraikitry ny olombelona ihany koa izay, ka tsy hoe anjakazakana, tsy aringana, fa karakaraina, ampivoarina, entina makany amin'ny tsara hatrany hatrany. Dia aoka tsy hoadinontsika fa tsy natao haringana akory ny zavaboary, tsy natao hompotehana na orobaina sanatria fa voalahatra ho amin'ny famonjena, ka izy mivondrona ao amintsika olombelona, isika olombelona mivondrona sy misandratra ao amin'ny Kristy, ary Kristy ao amin'Andriamanitra, izay fampianarana masin-tapolo izay entintsika mamerina ny saintsika hifantoka bebe kokoa amin'ity hoe tontolo iainana sy zavaboary ity, satria natao hanome voninahitra an'Andriamanitra mpahary azy a ny zavaboary. Ary indrindra manampy antsika olombelona koa e, manampy antsika olombelona koa amin'ny litorjia miray feo amintsika olombelona midera an'Andriamanitra mpahary ireo zavaboary ireo, ka ajaintsika fitoavana arak'izany ny fandaran'Andriamanitra momba ny zavaboary, fa izany no famonjena entintsika ho an'ireo zavaboary ireo.
Amaranantsika n'izay fintina izay ary mon Petra, inona izany no ezaka tsy maintsy atao mba hahafahana miaro sy tohizan'ny voary?
Andeha atombontsika amin'ny zavatra madinika indrindra ny raharaha. Iverintsika hoe madinika nefa tena zava-dehibe moa hoe ny tsy fandotoana, tsy fanariana fako eny rehetra eny a, sy ny tsy fanaovana maloto eny rehetra eny. Izay izany a efa dingana lehibe anankiray izay. Dia manaraka izay a ny fanadiovana, ny fikarakarana izay efa misy eo a, ary ny fanoloana izay simba. Izany izany no adidy tokony iainana atao tonga fiainana mihitsy a eo amin'ny andavanandrom-piainantsika izany. Manaraka izany dia hoe aleo tsy mangatakandro tsontsika fa samy handray ola hasa ny fikajiana ny tontolo iainana tsy janona amin'ilay teny tsara lahatra sy kabary ambony vavady, fa io moa ny fahendrena malagasy hoe teny zato kabary arivo fa tokana ihany marina dia izay arahana asa, ka aoka tsy janona amin'ilay teny tsara lahatra fa hoe tena ho atao lasa ilay izy a, atao anatin'ny tetiandro ny fiainana mihitsy ny fanajana ny zavaboary. Aleo tsy hifanjanana hoe andraikitra mpitondro zany any manam-pahefana zany, tsy zany, fa hoe aleo tsy ahilitra any amin'ny mpitondra fotsiny na manam-pahefana na ministera, fa adidy iarahamanana zany, adidy iarahamanana zany. Azo atao tsara mihitsy a ny manangana dina hifampifehezana, azo atao tsara mihitsy a ny manangana dina hifampifehezana hoe mambolo hazo folo avy isan-taona ny olom-pirenena tsirairay, azo atao mihitsy a no manangana an'izany. Fa eo ihany kosa de hoe anjaran'izay teknisianina mahay mamafy an'ireny zanakazo ireny no mamokatra zanakazo betsaka ahafahana mamboly, satria zay anisan'ny olana eto amin'ny firenena manko hoe vitsy ny teknisianina de vitsy ny tanyketsanjanakazo, de nate amboly aza ny olona tsy mahita zanakazo ambolena, izy tsy mahay mamafy voany ny tsinina, de miantona eo ihany a ny raharaka andeha hifanotronana, andeha hifanomezatanana, satria tontolo iainana ny resaka eto, ary ny tontolo iainana tsy hoe ny eto tany fotsiny a fa hatrany an-danitra, andeha hibebaka mariny tsika, satria soa iombonanyity ho an'ny isika olombelona akehitrino zay velona akehitriny a sy ho an'ny taranaka ho avy, andeha hifanometanana isika rehetra, satria asa masiny ity a asan'Andriamanitra ity.
Mpera Jean-Louis tondran'izay fampahatsiarovatena, fampandinihatena, fa ihany koa ny hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana izay omeny fiangonana antsika ny amin'ny hoe masarobidy ny voary, ka tsy maintsy ametrahantsika laharam-pahamehana ny amin'ny hoe fikajiana sy ny fikoloana ary ny fanajariana azy ireny mba ho an'ny soa iombonana, ary indrindraindrindra tsy ho antsika amin'izao vanim-potoana zao ihany koa fa hitsinjovana no avin'ireo taranaka ao aoriana. Dia atreo ny fiarantsika ary a mbola hitomo ny resadresaka momba an'izay hoe tontolo iainan'izay miaraka mopera hafa indraintsika amin'ny manaraka. Mankasitraka mopera Jean-Louis a, mankasitraka mopiai niaraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.